Dziesiątki kolektywów do setni wykonawców przyjęło udział w 18. ogólnopolskim festiwalu Białoruska Pieśnia 2010. Gala koncert festiwalu popierdzili powiatowe odbory i centralny konkurs. Фестиваль, який ладить Білоруська громадська культурна товариства, з'являється самим могутнім і самим важним оглядом фольклорної і естрадної пісні білоруської меншості у Польщі. На гала-концерті у Білостоку виступали лауреати фестивалю ди колектив «Купалінка» з Мінська як гості. Присутній на мероприємстві посол Республіки Білорусь у Польщі спадар Віктор Гайсьонок виказав подяку усім тим, дякуючи яким живе білоруська культура на Білостокщині. А гэта і грамадскія дзеячы, і мастацкія самадзейнікі, значыць калектывы, якія часта цэлы год рыхтуюцца да гэтага свята беларускай песні. Зараз у Польшчы пражывае, паводле перапісу насельніцтва, з 2002 году каля 50 тысяч беларусаў, хаця паводле меркаванняў лідараў беларускіх арганізацый у сапраўднасці лік польскіх беларусаў у 3 або і ў 4 разы большы. Дзейнічае каля 50-60 мастацкіх калектываў у асноўным на Белостатчыне, а ў школах беларускай мовы навучаецца каля 3,5 тысяч дзяцей і моладзі, пераважна ў Бельску і Гайнуцы. З Белостока Юрка Рашчынскі.